Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraksi, Jenni Pääskysaari.
Kiitos tosi paljon, tosi kiva nähdä pitkästä aikaa.
Jos saisit yhden päivän olla se Jenny from the Block, joka on se Jenny from the Block, ja sähän oot kans Jenny from the Block, niin mitä sä tekisit sillä näkyvyydellä, joka Lopezilla on? Yksi päivä, sulla olisi Jennifer Lopezin näkyvyys. Mitä sä tekisit sillä?
Apua, pääsisikö mä pois niin kuin peilin edestä ylipäätään hipelöimästä itseäni? Voi olla, että mä jäisin vaan siihen, tiedät sä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllähän hän tanssijana, liikkujana on aivan omaa luokkaa, niin kyllä mä sanon, että kun mä tänäänkin menen tuohon parin kilometrin päähän tanssitunnille peilin eteen, niin ei sieltä ihan J-Lo kato, että jos mulla olisi se pieni hetki, että mä saisin olla hän, niin mä olisin sen hetken, kun mä oon tunnin tanssitunnilla ja mä katsoisin peilistä itseäni, kun ne liikkeet näyttäisi siltä, miltä niiden pitää näyttää, eikä semmoiselta räpellykseltä kuin välillä mun tekemänä. Vaikka mäkin on ihan hyvä.
Millä sä oot onnistunut kieltäytymään TTK-pestistä, niin kuin tanssijapestistä?
No ihan sillä samalla, musta tuntuu, että millä mä kieltäydyn hyvää kaikesta. Sulle mä en koskaan saatu sanoa ei, mutta Mä oon niin huono välin lähteä mihinkään, mutta mä en tiedä muistaakseni, että mähän oli yhden kauden tuomarina.
Se olit, joo, ja sen takia mä sanoin, että kilpailija, niin.
Joo.
Mutta
ei, mä ihailen suuresti kaikkia niitä, jotka siihen lähtee messiin. Ja siis niin moni ystävä on ollut siinä mukana, ja tietenkin tekijätiimi on tuttu, niin sehän on monelle siis ihan elämän mullistava kokemus. Mutta mä ajattelin, että mä haluaisin treenaa, mä haluaisin tanssia vaan viikot, mutta että sitten se ei tulisi mistään ulos. Se olisi mun unelma.
Ehkä tällainenkin aika vielä tulee, koska nimenomaan sehän on ihan mahtavaa seurata sitä kehityskaartaa nimenomaan. Mikä sun suhde on tällä hetkellä sosiaaliseen mediaan? Oot sä missään tuutissa?
Mulla on semmoinen, vielä sinnittelen, vaikka olenkin tällainen pölypallo / dinosaurus, niin vielä sinnittelen. Mulla on privaatti tili Instagramissa, mutta jännä, että sä kysyt tätä just tänään, koska mä oon aivan siinä kynnyksellä, että mä laitan senkin holdiin. Mä en tiedä, mitä Satu sä koet, mutta mulla on semmoinen olo, että oli se mikä tahansa tai oli niitä 1 tai 2 tai 3 tai 4 tai 5, niin se syö aikaa asioilta. Ja kyllä mä mietin, että se syö aikaa lukemiselta, se syö nykyaikaa jopa niin kuin leffojen katsomiselta. Ja ajattelen, mä en edes ole paljon missään. Mä en tee sitä ammattimaisesti niin kuin moni kollega.
Miten voi pärjätä tuossa mediamaailman niin tuiveruksessa ja kaikessa siinä, kun sä et oo siellä niin intensiivisesti, kun sä et tee niitä storia, sulla ei ole hashtag kaupallinen yhteistyöjuttuja. Niin miten se on mahdollista? Sä oot hyvä esimerkki, että näinkin voi tehdä.
No ainakin toistaiseksi oon saanut tehdä. Sehän on niin kuin se kysymys, että saanko mä tehdä tätä työtä, mitä mä teen ja näiden ihmisten kanssa. Ja toistaiseksi on onnistunut, mutta toihan on se pelko, mikä mulla on. Mä että onks mua olemassa? Tiedät sä, onhan mä niin kuin tässä elämässä olemassa ja onhan mä mun läheisille olemassa, mutta että onko mä vaikka niin kuin median tekijänä tai sisällön tuottajana ja ammattilaisena olemassa, jos en mä oo siellä. Tai jos tiedät sä, ne liksat siirtyy sinne kaupallisiin yhteistöihin, niin en tiedä. Toistaiseksi se on toiminut ja mä uskon, että sillä on kyllä tekemistä sen kanssa, että mä oon kuitenkin 20 vuotta tehnyt duunia, että ehkä sitten on edelleen sellaisia ihmisiä tällä alalla, jotka tietää, mitä mä teen, mitä mä osaan, mitä mä haluan ehkä tehdä ja kenen kanssa ilman, että mun pitää muistutella itsestäni. Mutta tiedätkö, mä oon herkillä sen suhteen, että voi olla, että joskus se ei enää riitä.
Mutta kiitos, että olet. Sä oot hyvä esimerkki siitä. Tavallaan ihan jo niin kuin näin, mutta sitten tavallaan tuommoiselle nuoremmallekin jengille, että kyllähän sut totta kai tunnetaan, niin sitten se, että niin, että en mä löydäkään täältä Pääskysaarta täältä somemaailmasta. Ja silti se tuossa porskuttaa, tekee kirjoja ja juontaa telkkariohjelmaa ja on paljon mukana. Niin ihan loistavaa, oikeasti.
Niin, jos se jollekin on ja sitten, että onhan muitakin. Ja mä, nyt kun sä viittaat tohon noin, niin kyllä mä ajattelen, että helposti sit syyttää itteensä ja ajattelee, no ei vitsi, munkin pitäisi, kun toiki on ja näin ja kannattaisi. Mutta sitten kyllä mä myös mietin niitä, jotka ei ole, jotain tekijöitä, joita mä arvostan, niin ei olekaan siellä. Niin mä ajattelin, että okei, ehkä sellainen on mahdollista.
Miksi sä oot päättänyt varjella tavallaan sitä yksityisyyttä niin paljon?
Sekin on hyvä kysymys. Se on ehkä tullut niin kuin kokemuksen kautta siinä, että kun mä en oikeastaan tavoitellut mitenkään julkista työtä, ja sit mä pääsin vaan tekemään tosi kivoja juttuja. Että pääsin, no uutistoimittajana mä oon aloittanut ja mä rakastin tehdä radion uutisia. Mä rakastin Satu sitä, että jos joskus tarvit uutistoimittajaa tänne, tiedätkö, ihan voin kahvipalkalla tulla sulle tekemään uutisia joskus. Sit kun mä en enää ole olemassa mediakentällä, niin mä...
Niin sitten sä oot taas radiossa.
Ja ympyrä sulkeutuu.
Kyllä.
Niin tota... Sitten kun se yhtäkkiä olikin hommaa, joka tapahtuu julkisuudessa ja sitten koin, että se tuo mukanaan sellaista kiinnostusta myös jotenkin niin kuin mun asioita ja mun yksityisasioita kohtaan. Se on aina tuntunut musta pahalta. Eli, mutta sitten en mä oikein tiedä, miksi se tuntuu niin pahalta, mutta musta tuntuu, että vaikka mun työ on julkista, niin mun... Mä ajattelen, että mun elämä ei ole julkista ja se on niin kuin mun, mä huolehdin sillä tavalla mun hyvinvoinnista ja mun mielenterveydestä. Ja tää ei sit taas liity ollenkaan siihen, että mun mielestä jokainen tekee täysin omat valintansa sen suhteen, että ei tarkoita, että kaikkien pitäisi olla näin, vaan mä yritän vaan kuunnella, että mikä, niin kuin, mikä mulle sopii.
Ja tässä se onkin se jutu, juju. Että kun pitää kaikessa yrittää kuunnella itseään, pitää se väylä auki, olkoon se jonkun tämmöisen fyysisen treenaamisen suhteen tai sitten nämä tämmöiset muut asiat.
Niin.
Että mikä itselle toimii.
Niin. Se on vaikeeta. Ja ainahan sanotaan, että älä välitä mitä muut sanoo tai mitä muut tekee. Se on sairaan vaikeeta, kun se hälinä on niin. Sitä on niin paljon. Niin mä ajattelin, että mä yritän vaientaa osaltaan sitä hälinää.
Mut kuin kiitollinen sä oot siitä, että sä oot oikeasti kuunnellut, älynnyt kuunnella itteesi. Että... Että se on pysynyt, että ei susta tavallaan sit löydy tietoja, koska sä oot ite niinku, sä oot antanut sen, mitä sä haluat antaa ja se on pysynyt, että sä oot tosi hyvin niinku pystynyt pitämään sen.
Niin en mä tiedä, osaanko mä sit olla mitenkään kiitollinen, vaan mulla ehkä semmoinen olo, että ei mulla olisi ehkä ollut toista vaihtoehtoa. Ja eikä se silti tarkoita, että vaikka vetää omat rajat ja yrittää niistä pitää kiinni, niin ei se silti tarkoita, etteikö joku pääsisi. Tekee jotain rajaloukkauksia tai joku asia ei menisi ihon alle. Ei se sitä tarkoita. Että se on myöskin hyvä taju, että jos tähän leikkiin lähtee, niin ei sitä voi kaikilta osin kontrolloida. Ja ehkä tiedäksä, mä en tiedä miten Satu, sulla on mennyt, mutta mulla vähän toi 1,5 vuoden tiedäksä. Pahvilaatikossa asusteleminen niin kuin sälekaihtimien takana, niin kyllä se oli mulle myös semmoista aikaa, että mä mietin, että miksi sitä nyt pitää suhtautua niin vakavasti ja miksi ne rajat pitää olla niin tiukat ja mitä jos ne nyt soittaisikin sieltä tanssitähtien kanssa, niin lähtisikö mä sittenkin vähän mukaan. Tiedäksä, mutta se on niin kuin hyvä semmoinenkin välillä, että mä en halua nyt sanoa, että nyt on näin ja aina tulevaisuudessa tulee olemaan näin. Mä ajattelin, että takki voi kääntyä, tiedätkö niin, että suhina käy.
Kyllähän toi on niin tämmöinen sukupolvikokemus, toi kirja. Että siellä on niinku kaikkea sitä, että lähtien totta kai siitä jo niinku se värimaailma, mihin meidät on puettu 70-80-luvulla. Kautta niinku se meininki, ei turvavöitä, röökiä vedetään joka paikassa. Ja puhumattakaan sitä tämmöinen koulumaailman nuorisomeininki ja muuta vastaavaa. Mutta mä mietin niinku sitä, kun kirjaan tutustuin, että se, että kuinka tärkeää on ymmärtää omasta elämästään ne ensimmäiset, vaikka nyt se 15 vuotta. Koska kyllä tuossa tuli semmoisia asioita mieleen silleen, että ai niin, että niinku ehkä palautui mieleen jotain semmoisia omiakin juttuja, semmoisia omia tunnetiloja ja tällaisia näin. Niin mikä se matka sulle oli, jossa on tullut sellainen, niin kuin, siellä mä sellainen niin kuin pikku kuplassa ja no niin, minäpä kirjoitan nyt täältä menneisyydestä, niin tuliko sinulle itselle se aha-elämyksiä?
Joo, ja ihana, minulla tulee tuossa niin monta asiaa, mitä sä sanot, tulee mieleen, koska samaan aikaan mähän niin kuin pidin pään kylmänä siinä, että mä halusin rajata sen ajan ja mä halusin kirjoittaa, että jos joku kysyy, että kenelle tämä on tämä kirja, niin kyllä mä ajattelen, että se on meille lähiolapsille. tiedätkö, saa toki muutkin siihen tarttua. Mutta äskenkin tuossa aulassa sohvalla oli yksi pipopäinen Jonne, että ei muista ja mua se ei haittaa, koska se kirja ei ole heille. Mutta toki mä toivon, että jos nykypäivä vaikka nuori lukee sitä, niin hän osaa peilata ehkä sitä aikaa, että silloin ei räplätty puhelimia, silloin mentiin puhelinkioskiin tai minä, joka olen kasvanut siis räpläämällä puhelinluetteloita ja puhelinluetteloiden karttoja. Niin kyllähän se luo semmoista vuoropuhelua myös tähän päivään. Mutta sinänsä mä itsekin vähän hämmästynyt, että mä vietin vuoden menneisyydessä. Koska mä jollain tasolla kyllä ajattelen niin, että jossain määrin meidän pitää ymmärtää, mistä me tullaan. Mutta kyllä mun mielestä katseen pitää niinku, tiedätkö, tanakammin olla tulevassa kuin menneessä. Että kyllähän nostalgia on vähän sairautta myös. Mutta mä annoin siihen itselleni luvan. Ja sit mä ajattelen, että ne voi käydä läpi ja ne voi ajatella. Ja sitten ikään kuin jättää taakseen ja suunnata eteenpäin. Mutta ehkä semmoisia aha-elämyksiä, musta se on jännä. Sä sanoit tuossa ennen kuin me alettiin tässä mikrofonit päällä jutella, mutta muutama muukin on sanonut vaikka, että muistui mieleen asioita, joita ei itse muistanut. Ja sitten muutama on sanonut, että miten sä voit muistaa niin tarkasti. Ja siihen mulla on kyllä niin kuin pari vastausta. Toinen on se, että mä tajusin sen, että sen lisäksi, että kirjoittaminen on ajattelemista, niin kirjoittaminen on muistamista. Eli sä et oikein voi tietää, mitä sä muistat, ennen kuin sä alat laittaa sitä ylös. Eli kun ne on semmoisena hähmäsenä, tiedät sä, mössönä meidän mielessä, niin ei kannata sanoa, että muistanko paljon vai vähän. Mä veikkaan, että moni muistaa enemmänkin kuin minä, mutta ei tiedä sitä, koska ei ole kirjoittanut siitä. Ja sitten päästään siihen, että onhan mä myös kuvitellut paljon. Eli tämähän on nyt sitä paljon tänä päivänä puhuttua autofiktiota. Eli sitten voi aina niin kuin fiktiivisin keinoin, niin mähän voin kirjoittaa niin kuin mä muistan, että ne asiat meni. Mutta sen toinen puoli on se, että se on se myös syy, että miksi mä en ole kirjoittanut muistelmia ja väitä, että on totta. On se, että mä ajattelin, että muistot on aina vähän vääriä. Niin mä en halua kertoa asioita. Niin kuin mitä on vaikka muille tapahtunut tai mihin on liittynyt muita ihmisiä ja sanoa, että tämä on totta. Koska sitten mun mielestä olisi reilua kuulla myös heidän puolensa tarinaa. Mutta se, mikä mua on sitten enempi ehkä yllättänyt, ei ehkä kirjoittaessa, mutta se, että kyllä mä oon sitten saanut paljon vanhemmilta ihmisiltä, että miten vaikka meillä on 15 vuotta, 20 vuotta ikäeroa, niin miten he pääsivät sen tekstin kautta kiinni niihin omiin muistoihinsa ja kokenut siellä ihan yhtä lailla jotain uutena, jotain erilaisena, mutta tosi monia kokemuksia niin kuin samankaltaisina. Ja tämähän on se, mistä mulla ei ollut varmuutta, kun mä kirjoitan, että kun musta tuntuu vähän tyhmältä kirjoittaa, että missä Korson Alakultsin puhelinkoppi oli ja miltä siellä haisi. Että ketä todella tämä voi kiinnostaa. Niin sitten kun sen ihmiset on, ei, mä en muistanut. Että ne oli aina revitty 3 sekuntia ilmestymisen sen jälkeen ne karttasivut ja aina joku oli polttanut niitä ja niin kuin tällaisia, että kyllä sillä on ehkä joskus joku arvo kirjata ylös, mitä muistaa ja sitten se kasvaa ikään kuin yhteiseksi kokemukseksi joidenkin kanssa.
Sadun sunnuntai vieras.
Uusin teoksesi, kirjailija Pääskysaari, on Mielenmaantie.
Toivon, että puhuttelet minua tästä läpi,
kirjailija Pääskysaari täällä. Niin Mielenmaantiede. Millainen oli synopsis tuosta kirjasta? Et nyt kun se on tuossa tässä pöydällä ja on niin kuin äänikirjana kuunneltavissa ja muuta vastaavaa, niin minkälainen oli siellä se niin kuin alkuräjähdys ja niin kuin se idea?
Mä en tiedä, kun meillä on aikaa, mutta mä haluan vähän pohjustaa, koska mulla on muutama kirjoittava kaveri, muun muassa Perhon Anna ja Kyrön Tuomas ja ketä muita on sanonut silleen, että kirjoita jotain sun niin kuin omasta elämästä tai kerro sun story, kun Tuomaskin on puhunut paljon siitä, että niin kuin äijät horisee oma elämä kertojaan ja missä on niin kuin mimmien vastaavat ja musta se on tuntunut vähän vastenmieliseltä ajatukselta, koska mulla on vähän semmoinen, että ei ketään kiinnosta. Että ei voi ketään kiinnostaa, mitä mulle on tapahtunut tai mitä mä oon hölmöillyt. No mutta tämmöinen kuitenkin, tiedäksä, on jäänyt johonkin ehkä sen niin kuin kytemään, että mä myös, jos mä suhtaudun, että ei ketään kiinnosta ja en aio kirjoittaa, niin sitten mä vähän kysyn itseltäni, että no minkä takia ei. Ja sitten tapahtui niin tuossa noin vuosi sitten, että ystävältäni Saku Tuomiselta tuli viesti, että Helsingin keskustassa aukeaa pop-up-ravintola, jossa on kaksi nuorta kokkia ja nämä kokit haluaa yhdistää siinä ravintolassa oslolaisen fine diningin ja korsolaisen grillin. Ja että voitko sä kirjoittaa jotakin korsosta, joku top 5 nähtävyydet tai jotain, että saatais asiakkaille, tiedätkö, laskun mukana tai joku semmoinen tervehdys sinne. Mä en tiedä, mihin muotoon se loppujen lopuksi niin kuin päätyi siellä. No mä olin heti, mä olin silleen, milloin tarvii tämän, no Sakulle tyypillisen tyyliin, no huomenna olisi kiva ja tämä oli joskus illalla 7 aikaa. Mä olin vaan silleen, okei, no katsotaan mitä lähtee. Ja mä menin himaan ja kirjoitin heti listan, sitten se lähetti Sakulle, Saku lähetti sen takas muutamalla ehdotuksella ja yhdessä viilattiin sitä. Ja sitten mä sain Sakun kautta tosi hyvää palautetta siitä, että ihmiset on naurahdellut silleen, että mä kirjoitin niin kuin top 5 korson nähtävyydet vähän silleen kieliposkessa. Sitten mä tein pitkiä pandemia-ajan kävelylenkkejä ja sitten mä mietin sitä, että mitä korsosta on kirjoitettu. Et korsohan on paikka, jonka aika moni tietää, vaikka ei olisi siellä koskaan käynyt tai vaikka ei olisi mitään suhdetta siihen. Ja korsosta on kirjoitettu Korson kriminaalit, eli tämä mua semmoinen parikymmentä vuotta vanhempien, 10-15 vuotta vanhempien, vähän rajumpien kavereiden tämmöiset muistelot. Ja sitten ystäväni Paula Noronen on sijoittanut siis legendaarisen Tarja Kulhon Räkkärimarketin korsoa. Ja se on aina mua vähän, tiedätkö, kaihertanut nuoresta asti. Mä oon silleen, että hei Paula, sä oot jäkestä. Että miksi Tarja Kulho on korsossa? Ja sit mä oon silleen, että no mitäs sitten, saahan Paula nyt kirjoittaa mitä huvittaa, että kirjoita itse sitten mitä haluat korsosta. Ja sit mä rupesin miettimään, että mitä jos mä en lähde sillä tavalla itseni kautta, vaan jos mä lähden kuvaamaan lähiötä, radanvarsilähiötä nimeltä Korso ja rajaan sen tiettyyn aikaan. Eli kuvaan myös ajankuvaa samalla. Eli mä lähdin lähestymään tämmöisten lähiön niin kuin sinänsä merkityksettömiltä vaikuttavien maantieteellisten paikkojen kautta ja niissä tapahtuneiden, ehkä merkityksettömiltäkin aluksi vaikuttavien niin kuin sattumusten kautta. Mä aloin kirjaamaan niitä ylös. Ja sitten sille alkoi muodostua, tuli yhtäkkiä parikymmentä liuskaa, 30 liuskaa tekstiä. Sitten mä laitoin sen mun agentille ja eteenpäin sen tekstiprojun ja mä olin silleen, että jos tässä on sun mielestä jotain, Niin edetään tämän kanssa. Jos ei ole mitään, niin heitä roskikseen antaa olla. Sitten yhtäkkiä me oltiin kustantamossa ja sit sillä tavalla tämä kirja sai alkunsa.
Lipsahtiko mieleen se, että oh, tämä eskaloituhan nyt sillai?
Tiedätkö, no toikin, sä oot niin tarkka näköinen, että onhan siinä aina toi. Että et mä oon sunkin täällä kanssa istunut tässä kopissa, kun välillä tuntuu, että niitä onko tämä nyt 8 vai 9 kirja, mitä mä kirjoitan? Ja sitten jossain vaiheessa mun joku kaveri sanoi, että hei, joka vuosi ei ole pakko tulla kirja. Sitten mä olin silleen, niin, ei tietysti ole. Ja nyt sitten meni pari vuotta väliä, ei tullut kirjaa. Ja sitten mä olin tämänkin kanssa silleen, että okei, mä pidän tämän idean, että mä voin rauhassa kirjoitella ja katsotaan, mitä siitä tulee. Mutta kyllä mä sitten Satu myönnän sen, että mä oon silleen deadlinella käyvä ihminen. Että sitten kun siihen sitoutuu muita ihmisiä ja siihen tehdään sopparit ja tulee joku aikataulu, niin se auttaa mua tekemään sen. Että se on mun mielestä tosi iso syy siihen, miksi joku idea, joka siellä on syntynyt tommosesta, minkä äsken kuvasin, että se oikeasti on tämä kirja vajaa vuoden päästä siitä ideasta, niin vaatii sen, että se myös eskaloituu nopeasti. Tiedäksä? Mm-hmm. Että se ei jää sinne kuuluisaan meinaamoon. Lillumaan.
Niin, että semmoista niin kuin sitä alkuräjähdyksen juttu on niin kuin, sitä on tuossa mukana, että se on tapahtunut kuitenkin niin kuin nopeasti.
Ja tiedätkö, kun se kirkastuu, se tulee se alkuräjähdys ja sitten se konsepti kirkastuu ja sitten jos siihen vielä saa muita ihmisiä mukaan ja innostumaan, niin se on valtavan arvokas tunne ja se imu, se, että se idea kirkastuu, se aiheuttaa sellaisen kirjoittamisen imun, että sitä ei kannata hukata. Ja mä sanon, että on mullakin, mä tiedän, että kaikilla ja monella on ollut vielä rankemmat puolitoista vuotta takana kuin mulla, mutta mä sanon ihan, että se, tämä kirja ja se imu ja se fyysinen kirjoittaminen, niin se piti mut jotenkin hengissä, tiedät. No en mä tiedä hengissä, mutta järjissäni tämän puolitoista vuotta. Että mä oon silleen, tiedätkö, vähän kyömyssä, niin kuin sininen valo naamalla, se maailma, se toimisto, se niin kuin romanttinen kuva kirjoittamisesta, niin se oli se mun ja sen läppärin sinisen valon välissä. Ja se kynsien, tiedätkö, rapina siinä näppäimistöllä. Se oli ihanaa. Se oli välillä vaikeaa, se oli välillä helpompaa, mutta se oli ihanaa. Niin se, sitä imua pitää niin kuin vaalia ja silloin hyödyntää, kun se on. Et mä uskon, että moni, kun ihastuu johonkin ideaan, niin siihenhän olisi kauhean ihana jäädä niin kuin, tiedätkö, lillumaan. Mutta ei kannata, vaan kannattaa kirkastaa se juttu niin, että sit saa tehtyäkin jotain loppuun asti.
Kun tämä haastattelu tulee ulos, niin on Mikael Agricolan päivä. Aleksis Kiven päivä. Mm. Eli tässä mennään oikein kunnolla kirjailijameiningissä syvään päähän. Ja nyt tähän edelliseen puheenvuoroon liittyen, suosittelisitko, että jokainen ehkä sellai kotona kirjoittaisi ne omat muistelmansa? Koska toihan on tosi hyvä kela siitä, että sä et oikein tiedä, mitä sä muistat ennen kuin sä alat sitä kirjoittaa ylös.
Kyllä mä suosittelen, mutta sitten siinä on just se vissi juttu, että ei jää ehkä siihen sitten mehustelemaan, että voi sitten jossain vaiheessa jo siirtyä niin kuin miettimään, että miltä musta tänään tuntuu tai mitä mulle tänään tapahtuu tai tulevassa. Mutta onhan niitä tosi paljon sellaisia myös, niin kuin, tiedätkö se kirjoja, jotka kysyy niitä kysymyksiä. Ja kyllä mulla tulee tämän palautteen perusteella, mitä mä oon tuosta kirjasta saanut, niin vahvasti semmoinen fiilis, että jos istuisi niin kuin sisaruksensa kanssa tai lapsuuden parhaan kaverinsa kanssa tai vanhempien kanssa tai jos niin kuin isovanhempien kanssa alas ja alkaisi täyttää niitä oikeasti, että mitä karkkeja silloin syötiin. Ja me niin kuin, koska me myös samaan aikaan ajatellaan, että muut muistaa ne samat asiat kuin mitä minä, niin se, että sen korkkaa vaikka sisaruksen kanssa, joka on muutama vuoden vanhempi tai nuorempi tai vaikka samanikäinen, niin saa vähän perspektiiviä siihen juttuun.
No mä mietin itse sitä, että miten tosiaan eri tavalla sitten niitä voidaankaan muistaa, että jos on ajattelet, että on sisaruksia, sitten on ne samat lähtökohdat, ne samat tuoksut ja kaikki jutut tavallaan siinä, mutta silti siellä on niitä vivahdeeroja, että minkälaisena se yksi taimi kasvaa. Miten hän on sen valon saanut kuin se toinen, niin sehän on jotenkin niin kuin tosi mielenkiintoista. Ja sekin tuossa kirjassa tulee just tämä, että on niin kuin ystävän vanhemmat, jotka näkee sut. Mä oikeasti niin kuin sellainen lämmin ailahdus tuli sisälle, että just sen että on niin kuin tullut nähdyksi. Nykypäivänä siitä puhutaan tosi paljon.
Joo.
Mutta ei puhuttu silloin.
No ei puhuttu. Ja mä en tiedä, näikö se siitä Jani Volasen haastattelua. Oliko se Hesarissa, kun Jani on tästä lapsuutensa Munkasta kuvannut tämmöistä draamasarjaa. Käsitin, että se on draamasarja, niin kuin ajankuvaa sieltä päin. Ja Jani puhuu myös siitä, että tosi paljon oltiin keskenään. Aikuisilla oli ihan omat jutut ja varmasti ihan klaaraaminen siinä omassa arjessa. Eikä silloin niin kuin vanhemmat potenut sitä, että onko se nyt rakentanut legoilla, tiedät sä, ja leikittänyt ja ollut puistossa. Siellä painettiin avaimet kaulassa, kaltseilla vedeltiin toisiaan myös tämän suon silmäkkeistä. Ja en niin kuin, silloin niillä on musta valtava merkitys, toki valtava merkitys nykypäivänäkin voi olla, ja tämä ei ota kantaa siihen, että sulla voi olla aivan ihanat kotiolot. Mä koin myös esimerkiksi mun niin kuin omassa lapsuuden kodissa, mä myös sit niistä ammennan tuohon kirjaan näitä, että mulla on aina luettu. Musta aina tuntuu, että mun äiti koki tosi tärkeäksi käpertyä mun kanssa sänkyyn ja lukea mulle kirjaa ja yhdessä nauretaan ja itketään siellä. Se oli tosi arvokasta. Mutta mikä merkitys on oman kodin ulkopuolella? Ja just kavereissa oli ehkä se, että kavereiden kautta pääsi näkemään, että ahaa, muiden kotona on tällaista. Muiden kotona tehdään tämmöisiä asioita, niiden tuolle ei olekaan molempia vanhempia, tuolla on vaan toinen, ahaa, niiden vanhemmat on eronnut, tuolla on kuollut, tuolla on 7 sisarusta, ja aha, näillä on 2 telkkaria, toinen pelitelkkari, toinen on, niin kuin, että sieltä katsotaan ohjelmia, täällä riidellään tällä tavalla. Niin, koska lapsihan ei tiedä mistään muusta kuin siitä, mitä on. Mutta sitten kyllä mä uskon, että meistä melkein jokainen osaa nimetä se jonkun, tiedätkö, sukulaisen, kaukaisen sukulaisen tai valmentajan tai opettajan tai jonkun, jonka edes on tullut semmoinen olo, että toi ehkä näkee mut semmoisena, kuka mä oon tämän kaiken muun ulkopuolella. Ja sitten ehkä lapsena ja nuorena se liittyy siihen, että toi näkee sen, mitä mahdollisuuksia mulla voi olla, vaikka mä en ihan itse niihin uskoisi. Ja mulle esimerkiksi semmoinen henkilö, kuten kirjan päähenkilölle, on ollut semmoinen näytelmäkerhon ohjaaja.
Millainen voimavara ja millainen niin kuin mahdollisuus se on niin kuin tämän hetken lapsille, koska nimenomaan siitä nyt puhutaan niin paljon, että on opettaja, jotka sanoo, että sä oot hyvä just tollasena. Että se oikein niin kuin, se sanotaan sille lapselle. Ja se tulee esille, siitä puhutaan, sitä vanhemmatkin enemmän jotenkin osaavat sanoittaa. Niin mitä se antaa? Mitä luulet?
Mä toivoisin, että se, ehkä mun on helpompi lähteä avaamaan sitä kautta, että miten mä ehkä koen, että jos sitä ei ole kauheasti ollut, mikä ehkä sit kuvasi myös, tai kiteyttää ehkä koko tarinan sen pienen, sinänsä turvallisen asuinympäristön, no omat turvattomuuden elementit sielläkin, mutta tavallaan semmoisen mulle, mitä lähiössä kasvaminen on, niin sen kääntöpuolena on ehkä sellainen jonkunnäköinen näköalattomuus, että ei ole kauheasti vaihtoehtoja. Täällä ollaan, tämä riittää, täällä pysytään. Ja siinähän ei ole mitään pahaa, jos löytää oman paikkansa. Mutta mä ainakin koin tuolla mun asuinympäristössä, mulla ei ollut sisäänrakennettuna semmoinen, että mikä tuppukylä, pitäkää tunkkinen, minä lähden suureen maailmaan. Ei mulla ollut mitään lähtökohtaa siitä, että mun pitää päästä sieltä pois. Mutta jotenkin kun kasvoin, niin mulla tuli semmoinen olo, että mä en kuulu, mulla ei ole täällä omaa paikkaa. Mä en löydä täältä jotain turvallista paikkaa, mihin mä voin mennä. Mä en löydä mun omia niin kuin kavereita. Kaverit alkoi puuhaa asioita, jotka mua ei kiinnostanut. Niin sit mun piti lähteä etsiä sitä muualta. Niin mä ajattelen, että toivottavasti jos siitä puhutaan nykypäivänä enemmän, että eihän sekään pidä ihan paikkaansa. Mä tiedän, että mä oon itsekin sitä joskus hokenut vähän niin kuin semmoista, että hei, kaikki on sulle mahdollista. Ehkä sekään ei ole aina totta. Kaikki ei ole kaikille mahdollista. Mutta en mä myöskään haluaisi olla sellaisessa maailmassa, missä lapsi ja nuori kasvaa ja sanotaan, että mitään ei kannata oikein tavoitella, koska tosi harva asia on mahdollinen. Mä ajattelen, että ne ehkä siinä välillä olevat asiat, että ehkä sä et vielä edes tiedäkään, mikä sulle voi olla mahdollista, niin minä rohkaisen sua selvittämään sen. Et kokeile vaan. Niin tämmöistä mä ajattelen, että se olisi ehkä mahdollisuuksia ja vähän semmoisia näköaloja. Olisi ehkä enemmän. En tiedä.
No mikä feng shui sulle tulee siitä, että millä tavalla vaikka yhteiskunta voisi olla siinä auttamassa, että se paikka löytyy elämässä, koska nimenomaan tai niin kuin maailmassa, että sehän on niin kuin tärkein asia. Sitä vaan niin kuin toivoo, että jokainen löytäisi sen oman paikkansa tässä maailmassa. Ja tavallaan niitä paikkoja voi olla monia toki, mutta se, että mitä niin kuin ympärillä oleva yhteiskunta voisi tehdä?
Se on musta hirveän iso ja hirveän vaikea kysymys, ja silloin kun se menee tollaiselle, että se ei tavallaan niin kuin kohdistu kehenkään, ja sitten mä ajattelen, että yhteiskuntahan ollaan me, ja sitten me, joilla on jotain niin kuin mikä monesti tarkoittaa aikuisia, aikuisten valta tavallaan. Mehän tätä yhteiskuntaa kun pyöritetään, niin sitten me unohdetaan, että täällä on näitä vähän pienempiäkin ihmisiä, jotka välillä etsii vähän sitä suuntaa. Niin mulla tulee tosta sellainen mieleen, mitä mä oon paljon puhunut silloin tai miettinyt myös paljon silloin näiden Tyttö sinä olet ja niiden Sinä olet -kirjojen kautta. Mä mietin sitä, että välillä mun mielestä näkyy tässä niin kuin suomalaisessakin arjessa se, että se tulevaisuus on niin kauhean pelottava. Eli kun me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Se, ainahan ollaan muutoksessa ja murroksessa, mutta nythän se tahti on niin jäätävän kiivas. Ja kun mä en tiedä, me ei voida Satu tietää, missä me ollaan 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä. Säkin oot nähnyt tässä niin kun näiden seinien sisällä, missä me ollaan. Tässä on tapahtunut vuosien aikana hirveästi asioita. Välillä ollaan niin kun jo pistämässä niin kun lappua luukulle ja sitten taas lähdetään uuteen kukoistukseen. Kuka ei tiedä, mitä tapahtuu. Mutta kun ei voi elää pelosta käsin. Kun se on pelottavaa, kun ei tiedä, mitä tapahtuu, niin helposti alkaa pelkää. Ja sitten jos pelko alkaa sävyttää niitä valintoja, että me heijastetaan se lapsi ja nuori. Että nyt kaikkien pitäisi löytää, niin kuin että aletaan miettiä, että no tämä on ainakin varma, tämä tie. Ja siksi survomme nyt kaikki haluamaan tätä yhtä ja samaa asiaa, jotta niin kuin voisi varmistaa, että... Että pelkohan siellä on taustalla siitä, että putoako joku kyydistä. Mutta kun, jos se pelko määrää, niin silloin sinne katoaa alle mun mielestä esimerkiksi toi ajatus, mitä sä sanoit äsken. Meillä on ollut kaikilla aika monta elämää. Ei me olla menty niin kuin suoraviivaisesti pisteestä A pisteeseen B. Ja se on ihan okei. Että ehkä sellaisen epävarmuuden sietäminen ja toisen turvassa pitäminen. Siitä huolimatta, että hommat ei aina mene niin kuin on suunniteltu, niin semmoista jos sais, niin en tiedä, kerropa mulle, miten sitä saisi yhteiskunnan tasolle. Sepä olisikin hieno juttu.
Sadun sunnuntai vieras.
Tuossa kirjassa, niin se oli kyllä just semmoinen osuus, missä kerrottiin siitä, että 12-vuotiaasta lähtien on niin kuin rekat töötänyt ja tavallaan se on huomattu, että nuori tyttö on kasvamassa aikuiseksi naiseksi ja aikuinen mies tekee sen huomion, että jahas, että siinä sä nyt menet. Ja sä toit tuossa kirjassa sitä esille jotenkin just sillä tavalla, että tulee semmoinen olo, että joo, että kyllä me niin kuin kaikki me lainausmerkeissä, kaikki me naiset tiedetään, mistä tässä on kyse, mutta sitten se, että millä tavalla siitä voisi jotenkin niin kuin puhua sellai oikeilla tavoilla, että kun tämä yhteiskunta on edelleenkin, että siellä on sitä häirintää niin kuin joka käänteessä. Vielä sillä lailla, että kun me ollaan tullut lapsia, niin siihen ei ole osattu puuttua niin kuin millään tavalla. Niin mitä sä halusit? Mitä sä halusit tuolla tavalla niin kuin vähän sörkkiä?
Mä halusin sillä ehkä sörkkiä ja siitä herää muutama semmoinen juttu. Mä haluan myös ajatella, että siinä on menty paljon eteenpäin. Koska se, että mä kuvaan, että minkälainen se silloin oli ja miltä se sen ikäisenä tyttönä tuntui, niin jotenkin se semmoinen, tiedätkö, alistuminen siihen, että tätä tää on ja näin tää menee ja tästä ei voi sanoa, tähän ei voi puuttua. Ja mä tiedän, että edelleen on tosi paljon haasteita tälläkin saralla, mutta mä toivon, että tämä on viime vuosina eskääntynyt siihen, että siitä saa sanoa, kun sellaista tulee vastaan, sanoa, että ei ole okei. Ja myös ehkä sitten lasten ja nuorten kanssa toimivat aikuiset ymmärtää sen vastuunsa siinä asiassa, että nehän on hankalia tilanteita kaikille. Niin mä halusin myöskin ehkä jotenkin näyttää sitä, että vaikka sitä edelleen jossain määrin tietenkin on, niin ollaan myös joissain asioissa menty eteenpäin. Mutta halusin myös olla jotenkin silleen, katsoa itteeni vähän silleen ja meitä aikalaisia silleen armollisesti, että semmoista se on aika monelle meistä ollut. Ja ihan, no, että onhan se haavoin jättänyt tosi monelle. Mutta ehkä mä ajattelen, että niidenkään ei tarvitse sävyttää koko loppuelämää, eikä itseä tarvitse määrittää sen kautta. Mutta sitten se, että totta kai toi, mitä säkin, niin tietenkin siitä tehdään helposti sukupuolikysymys. Mutta mä haluan tässä yhteydessä myös, ja mä muissakin yhteyksissä nostanut sen esille, että ehkä se kuvaa myös sellaista tiettyä niin kuin semmoisen... Niin kuin väkivallan, oli se sitten seksuaalista tai henkistä, mutta myös fyysistä, sellaisen ilmapiirin kuvaamista. Ja sehän on ihan totta, että sellaiselta ei välty pojatkaan. Se on erilaista. Väitän, että keskimäärin ehkä pojat ei pelkää yhtä paljon kulkea pimeällä polulla kotiin, mutta aivan toisenlaisissa tilanteissa mä oon ymmärtänyt, että pojat tai sellaiseksi itsensä kokevat ja miehet, ja kasvavat niin kuin nuoret miehet joutuu kamppailemaan omasta elintilastaan ja pelkäämään koko aikaa, että joku tulee ja niin kuin vetää turpaan tai leikin varjolla heittää sut siihen asfalttiin ja painii. Et on siinä jotakin, halusin niinku erottaa, että siinä on myös tämmöistä niinku sukupuolikysymystä, mutta sitten semmoinen, kyllähän kirjan päähenkilö saa myös turpaan nutan diskossa, eikä tiedä, miksi näin tapahtui. Se oli vaan sellaista ihme selviytymistaistelua. Ja että lähiön lailla ja laella, jos se oli paha olla, niin purki sen sitten nyrkin kautta vissiin toiseen tyyppiin, eikä keitekään tiedä, että minkä takia. En mä tiedä, en mä osaa sitä selittää.
Kun kuuntelee sinua ja sitten miettii, että tosiaan millaisia kirjoja olet tehnyt tässä urasi varrella, tulee se semmoinen, että mitä tämä lipsahti tähän niin sanotusti, että tavallaan TV-juontaja, että se on niin kuin viihteen monitoimityyppi ja sitten sieltä tulee se semmoinen, että tulee tyttö sinä olet, poika sinä olet ja sinä olet kirjat. Ja niin kuin nyt tämän kaltaisia juttuja, että selkeästi niin kuin, mikä se sun missio on, Jenni Pääskysaari?
Onks jotain missioa? Ja sehän on kiinnostava pohtia, koska mähän on kasvanut niin, että vaikka mä oon aina pitänyt kirjoittamisesta aina, niin ei mulla koskaan ollut sellaista ajatustakaan eikä mahdollisuutta päässä, että mä voisin kirjoittaa kirjan. Ja sitten toisaalta haluan myös sanoa sen, että ensimmäisen kirjani olen julkaissut ennen kuin olen ollut television moniosaaja, eli 2002 vuonna. Silloin olin vasta aloittelemassa TV-duuneja, että radiossa olin ollut ennen sitä. Mutta sitten mä ajattelen niin, ja tämä onkin musta kiinnostavaa, että sitten kun menee vähän aikaa, niin mehän voidaan kaikki tarkastella sitä, että onko meillä jokaisella joku semmoinen, tiedätkö, vähän tarina, mitä me toistetaan. Et vaikka se ei ole niin järjestelmällistä tai tavoitteellista tai ollut selkeänä mielessä, että tällaista mä lähden tekemään, niin kyllä musta vähän välillä tuntuu, että tosi monella kirjoittajalla, niin vaikka kirjojen genret vaihtuu tai kirjojen nimet vaihtuu, niin se on se joku story, mitä kertoo. Ja mä en ehkä mä ensin selvittelen sitä terapiassa joskus jossain vaiheessa ja sitten mä voin tulla suuresti sen asian kanssa ulos. Mutta mä jätän sen myös vähän niin kuin lukijalle, tiedätkö? Mä toivon, että siellä on vähän jo sellaisia 2015 tullut tyttö sinä olet -kirjan. Ne alkaa olemaan nyt parikymppisiä ja ehkä ne kasvaa mun kirjojen kanssa ja päästä jossain vaiheessa keskustelemaan, että mikä se on se. Onko jotain missioa? En tiedä. Tai että vaikka mulla olisi siitä joku haiku, niin mä jätän sen lukijalle.
Kuinka tärkeä asia on elämässäsi, työssä, kaikessa ollut huumori?
Eihän mä ole selvinnyt niin kuin tolkuissani tästä elämästä. Tiedät sä ilman, kuka selvii ilman huumoria, enkä halua edes kokeilla. Niin sit jos se on niin oleellinen osa itseä, omaa identiteettiä ja sit jos sitä pääsee vielä toteuttamaan duuneissaan, niin siinä on muuten myös sellainen juttu, että mä ymmärrän sen, että moni taiteentekijä, on se sitten musiikkia, kuvataidetta, kirjallisuutta, mitä tahansa, niin esimerkiksi viha tai semmoiset niin kuin tosi suuret, vaikeat, negatiivisiksi koetut elämäntapahtumat, käänteet, on toki sellaista, tiedätkö, kunnon niin kuin bensaa siihen luovuuden liekkeihin. Mutta mä haluaisin myös tuoda sellaisen jutun, että sit jos valitsee tehdä sellaisesta kulmasta asioita, niin se on se maailma, missä sä vietät aikaa. Ja joskushan ne täytyy vaan käydä läpi. Kiitän todella siitä, että Beyoncé teki Lemonade niin kuin visuaalisen albumin, että hän halusi käydä tietyt asiat niin kuin musiikkinsa kautta ja taiteensa kautta läpi. Mutta mä itse ajattelen, että vaikka tämä Mielen maantiedekirja, niin mulla on itsellä jäänyt tosi voimakkaana Joel Haahtelan yhdestä kirjasta, onko se Hengittämisen taito, mieleen sellainen, että päähenkilön äiti oli sanonut sille päähenkilölle, että meillä on jokaisella omasta elämästä sellaiset tietyt tarinat, mitä me kerrotaan ja se muodostaa meille käsityksen meistä itsestämme ja meidän elämästä. Niin tämä päähenkilön äiti sanoi, että mitä jos valitsisikin, että meillä on myös vapaus valita ihan toisenlaiset tarinat. Ja mä haluan sanoa tästä kirjasta sen, että mä päätin valita tähän tällaiset tarinat. Ja mä päätin, että mä yritän kertoa niitä myös sillä tavalla, että ne ei ole toivottomia ja ilottomia ja nauruttomia asioita. Vaikka siellä tapahtuu rumia asioita ja surullisia asioita ja vähän sellaisia, että onko tämä ihan okei lapsen kasvaa ympäristössä, missä joku tipahtelee kännissä parvekkeelta. En tiedä. Mutta mä itse koen, että se, että jos ihmisessä niin kuin liikahtaa jotain ylä- tai alapäässä, tai sitten oli se, niin kuin, oli se sit niin kuin, joku liikuttuminen tai naurahdus, niin silloin se ehkä menee jonnekin se juttu, tiedätkö, vähän syvemmälle. Niin mä itse koen, että mä saan eniten sellaisista jutuista, jossa liikutaan näillä kaikilla osa-alueilla suvereenisti. Että ei tarvitse pelkästään huutonauraa koko aika, mutta ei myöskään niin kuin ajaa jotain nyyhkytyskäärmettä pyssyyn. Että ehkä mä ajattelen, että mä saan kirjoittaa, vaikka pitääkö olla huolissaan ohjelmassa, niin mun ei ole pakko olla hauska eikä yrittää olla hauska, mutta joskus sinne lipsahtaa joku hauska juttu tai tilanne. Mä yritän, että mä oon oma itseni kaikessa, mitä mä teen, omasta kirjoittajana tai juontajana tai sisällöntekijänä muuten. Niin jos huumori on iso osa mua, niin kyllä se näkyy mun töissä myös. Ja kuuluu. Ja joidenkin mielestä ärsyttävänkin paljon se nauru kuuluu. Mutta sori siitä.
Se on parasta siinä ohjelmassa, koska se huomaa, että sua ei kukaan suitsi siinä naurussa, että se tulee oikeasti. Mutta olin kysymässä sitä.
Mä suitsin itse itseäni. Mä tiedän, niin. Satu, mä haluan kaikille sanoa, että kun me aletaan nauhoittaa sitä, pitääkö olla huolissaan, niin mä aina rauhoitan itteni. Mä oon silleen, että no eihän tässä, mitäs tässä, että mikä mua viimeiskin niin paljon nauratti, että eihän tässä tarvii mitään nauraa, että nyt käyttäydytään. Mä niin kuin suitsin itseäni näin ja sit menee, tiedätkö, 3 minuuttia. Niin mä nauran niin, että mun keuhkot on siinä pöydällä. Ei siitä tule mitään. Mä syytän meidän panelisteja.
Mistä tulee eniten palautetta tällä hetkellä siinä ohjelmassa?
No eniten tulee siis, että vuoron perää, kuka vaan kadulla tulee, niin on sille se Miika nousi aina. Se on niin ihana. Sitten seuraava tulee. Kyllä se on se Hotakainen. Kyllä siis se Kari Hotakainenhan on. Sitten seuraamaan sille, ei, mutta siis Kyrön tuo, että kaikki on hyviä, mutta kyllä siis Tuomas Kyrön jutut on parhaita. Näitä mä saan niin kuin kuunnella ja sitten mä oon vähän silleen, että no, ehkä jossain joku on silleen, että Jenninkin jutut on ihan ok. Mutta että mä oon täysin samaa mieltä noiden kaikkien kanssa, että kyllä mä rakastun meidän ukkeleihin aina vaan uudestaan vuoron perään. Jo, monetta kohan vuotta me sitä tehdään.
Ja mitä se kertoo?
Huolia riittää.
Niin, se on totta. Jos olisi Jenni 13V, minkälaisen huolen hän saattaisi laittaa?
Siis hänhän laittaisi, että miksi ihokarvat, niin miksi niitä on niin paljon, miksi ne on niin tummia, mustia, ja jos ne ajelee, niin miksi ne heti seuraavana päivänä kasvaa takaisin, ja että jos Jon, ei tuolla, ota nyt, mikä sen nimi oli, luokkakaverilla, niin jos sillä kasvaa tosi isot tissit, niin miksei minulla kasva? Ja että voiko, että näkyykö, jos tungen serlaa äidin vanhoihin bikineihin, ja ne on vähän muhkuraiset tissit, niin huomaanko kukaan? Tämmöisiä syvällisiä asioita.
Mua jännitti se, että meneekö se että jumalauta kouluun niissä. Silleen, ei, no, ne putoo kuitenkin.
Tai joku keksii kuitenkin vähän kokeilla. Mutta
me kaikki olemme olleet siellä.
Kuka ei olisi tunkenut serlaa tissiliiviin, niin heittäkööt ensimmäisen kiven.
Heko, kiitos käynnistä.
Kiitos. Jonnet ei muista, mutta Satu muistaa.
Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras. Iske.